Amnesty International guramasy täze ýereden ýyllyk hasabatynda bu gezek esasanam güýçli ýurtlaryň arasyndaky siýasy çekeleşigiň adam hukuklaryny ýetirýän ýaramaz täsirini öňe sürýär. Düýün geçlik Londonda ýeredilen we 159 ýurdy öz işini alýan şol raportda dünýäniň güýçli ýurtlarynyň adam hukuklary bilen bagly kanuny äsgermän adalatyň ýaýbanlanmagyna ýaramaz täsirini ýetirýänligi aýdylýar. Agdalyan guramanyň raportunda post-sowet ýurtlary barada çap edilen maglumatda bolsa esasanam Orsiýet, Kazakstan we Kyrgyzstan daqi yağdaylara ün verilip, şol yurtlarda 2009-cı ilda hem adam qiynamalar boyunca dörlü vaqaların yüze çıqanlıq ediliyar. Amnesty International Quramasının Europa ve Merkez Asiya boyunca bölümünün yolbaşçısının ornmasarı Andrea Huber, Azadlık Radio Söylen Söhbetteşliğinde Orsiýet barada şer ediyar.
In Russia we have seen killings of journalists and no adequate response to it, namely
Orsiýetde jurnalistlaryň öldürilýändigi baradaky wakalara köp şahit bolduk. Emma şeýle wakalar barada umumyň aýdylandy, derňewler geçirilmedi. Ýagny kimdir birine garşy ýeterlik çäre görülmedi. Regionda ýerleşýän beýlik ýurtlarda hem jurnalistler we hukuk goraýjy aktivistler huligançylyk ýaly wakalarda aýplanyp, gynamalara, gorkuzmalara yanamalara we tusuk edilmelere fidawar edildiler.
Hooliganism or even trumped up charges.
Şol raportda Kazakstan, Kyrgyzstan, Özbekistan bilen bir hatarda Türkmenistandaky ýagdaýlara hem üns çekilýär. Amnesty Internationalyň maglumatyna görä türkmen resmileri 2002-nji ýylda öňki prezident Saparmurat Niýazowyň janyny kastetmäge boldy diýilýän finansyk bilen bagly tutsak edilen adamlar barada maglumat bermedligini bu ýyl hem dowam etdirdi. Agdalyan guramanyň Europa we Merkez Aziýa boýunça bölümüniň ýolbaşçysynyň ornmasary Andrea Huber Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşliginde türkmen hökümetiniň diňe bendiler barada maglumat bermezlik bilen çäklenmän daşary ýurtlarda sürgünlikde ýaşaýan türkmenleriň Türkmenistandaky maşgala agzalaryna da aşa basyş edýänligini aýdýar.
There is a huge pressure also on families of
Halkara günah geçiş yani Amnesty International Quramasının tədi yerədən hasabatının Türkmenistan bilen bağlı bölgündə ayrıtinəm vicdan esirleri barədə qurum ediliyər. Maglumatda edilişine görə aktivist Andrei Zatoka 29-cı oktyabrda yapıq qapların anırsında geçirilən dinlənçikdə holigançılıqda iplanıb 5 yıl möhlet boyunca türmə tüsoğluna hüküm edildi. Emma ol halkara cimgeçilinin basışı sebəbli boşadıldı. Yönə Zatoka bilen onun maşgal ağzaları Türkmenistanı terk etməyə mecbur oldular. Amnesty International'ın maglumatında daş töwereği goraýjy aktivist Zatoka'nın Türkmenistan'ın raýatlygyndan çykmağa söz beren soň azat edilenligi we şunlukda onun Orsiýete baranlygy aýdylýar. Halkara günah geçiş guramasy hukuk goraýjy aktivist Anna Gurban Amangliçewiň we Sapardurda Hajiwiň henizem türme tutsaklygynda saklanýanlygyna da ünse çeker. Amnesty International aýratynam Türkmenistanda köpçülükden habar beriş serislerinin döwlet eýçiliginde galmaklygyny dowam etdirýänligini we şunlukda bu ýurtda bolup geçýän wakalar hakda doly maglumat almaklygyny gaty kynyndygyny habar berýär. Agdalyan guramanyň Europa we Merkez Aziýa boýunça bölüminiň ýolbaşçysynyň ornmasary Andrea Huber Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşliginde bu
So we have some restraints in gathering information.
Şol ýurtda adam hukuklarynyň kemsidilmegi bilen bagly maglumat almak boýunça biz dürli çäklendirmeler bilen ýüzbe-ýüz. Iň esas mesele bolsa hukuk goraýjy aktivistleriň berk gödökçilik aslında saklanmagadyr. Bu olaryň ýurtda bolup geçýän wakalar barada daşary ýurtlara maglumat iýip bermegini hasam kynlaşdyrýar.
Even when channeling information out of the country.
Agdalyan guramanyň 2009-njy ýylda bolan wakalary syn edip ýaýladan şol hasabatynda Azatlyk radiosynyň habarçysy Osman Halliýewiň ýagdaýy misal hükmünde görkezilýär. Maglumatda edilşine görä Halliýew Azatlyk radiosy bilen hyzmatdaşlyk edýänligi üçin ýurtda ýanamalara sezawar bolýar. Hatda Halliýewiň wezipesi boýunça onuň ogly we gelini işinden boşadylypdyrlar. Ýergelinde ýatyryp geçdik, Metbugat azatlygyna garşy ýurtda alınyp barýan senzuranyň iň soňky misaly bolsa Azatlyk radiosynyň türkmen gullunyň habarçysy Allamrat Rahimyň düşen ýagdaýdyr. Ol Türkmenistana barmağa wize berilenligine garamazdan 19-njy maýda ýurda salynman Aşgabat aeroportundan ýerine gaýtaryldy. Amnesty International ýagny halkara günah geçiş guramasy şeýle ýagdaýlar sebäpli Türkmenistan bilen bagly kampaniýalaryny dowam etdirjekdigini habar berýär.